oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 1. jul, eto dakle prve emisije ovog meseca. Emisija koja je posvećena regionalnim književnostima, a to će reći postjugoslovenskim i balkanskim. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, Senka Marić i Dejan Koban. Senka Marić je mostarska pesnikinja, sa njom ćemo prvo razgovarati. Povod za današnji razgovor, njen roman Kintsugi tijela, on je objavljen prvi put 2018. godine u Sarajevu, izdanju Bajbuka. Za ovaj roman je dobila regionalnu nagradu Meša Selimović u Tuzli, a drugi sagovornik nam je slovenački pesnik srednje generacije, Dejan Koban. Sa njim razgovaramo i o drugim pesnicima na slovenačkoj sceni i tendencijama na ovoj susednoj nam kulturi. Naša današnja gošća, emisija Oko Balkana, je Senka Marić, autorka iz Mostara, autorka knjige Kintsugi tijela, izdanje Bajbuka i Kontrasta i gošća ili korisnica rezidencijalnog programa Beogradskog krokodila. Senka, dobar dan, dobrodošli u ovu emisiju.
Dobar dan, Saša, hvala puno na pozivu.
Tvoj boravak na rezidencijalnom programu Krokodila tokom ovog kišovitog juna i ove korone koje nikako da stane, to je nekakav kontekst u kome se odvijao program i obično kada razgovaram sa ljudima baš na rezidencijalnom boravku ih pitam šta im znači kao autorima i kao osobama koje bilo da upoznaju, bilo da se druže sa sredinom i ljudima koji su u toj sredini.
Rezidencijalni program je, ja mislim, za svakog pisca i spisateljicu značajan u smislu da daje prostor da se izađe iz svoje svakodnevnice i da se otvori sada jedan neki drugi novi prostor gdje se može posvetiti samom sebi i onome što radi. I onda ljudi naravno dolaze iz različitih razloga. Neko dolazi da bi radio istraživanje ili jednostavno da bi se bavio u mislima nekim temama. Za mene je ovo bila prilika da izađem iz svoje svakodnevnice i radim na novom romanu koji upravo, vjerujem, završavam. To bi trebalo u stvari da ide nekad na jesen u izdanju Partizanske knjige baš ovdje u Srbiji. Tako da je cijelo ovo vrijeme mi zaista bilo korisno jako u tom smislu. A s druge strane, jako mi je prijalo i biti u Beogradu ovako dugo i imati priliku po prvi put da zaista osjetim grad, način na koji živi, ljude i sve to zajedno.
Dakle, povod za naš današnji razgovor je tvoja knjiga Kintsugi tijela. Ja bih počeo od toga šta je ona, da li je reč o nefikcionalnoj prozi ili romanu. U prvom slučaju to bi moglo da bude intimistička proza koja spaja tok lečenja i bolničkih tretmana sa fragmentima sećanja iz detinjstva i mladosti naratorke, odnosno tim kratkim epizodama iz porodičnog života. U drugom smislu je isto to, samo što bi taj narativ imao fikcionalni karakter. Opet prihvaćena je kao roman, tako je i tumačena, odnosno žirirana, a opet se čita i prihvata kao jedna proza autentičnog iskustva.
Da, pa o tome bih mogla govoriti na različite načine, ali recimo prvo da kažemo da taj roman jeste autofikcija. I čim dođemo u to polje, onda se postavlja nužno pitanje istinitosti kao neke životne autobiografičnosti, koliko je ono, čak sam imala često pitanje, koliko je ono što stoji u romanu u životu zaista bila istina. Moj najdraži odgovor na to pitanje uvijek bio da je sve istina jednako kao što nije. Jer u stvari kada uzimamo, možda ne svi, ali u svakom slučaju ja u ovom romanu, sam uzimala jedan materijal iz vlastitog života, jedno životno iskustvo, ali sam se ja tu prvenstveno bavila pitanjem kako se takvo nešto prenosi u književnost. I to je bilo ono šta je u stvari bio i neki osnovni motiv, između ostalog, da bi se taj roman pisao. Mislim da na kraju nije baš ni posebno bitno. Ne znam zašto bi u stvari bilo bitno da li je to se zaista odigralo u mom životu ili se nije odigralo u mom životu. Mislim da je tu u stvari jedino bitna ta književna istina i da li ono što stoji kao u tekstu funkcioniše kao jedna zaokružena cjelina koja ima svoj smisao i značenje, cijeli taj, znači, jedan mali univerzum koji je samodovoljen. Uvijek mi je u razgovorima o ovom romanu bilo bitno da istaknem da književnost i život su uvijek dvije sasvim različite stvari, koliko god da one mogu biti paralelne. Ja sam osoba koja je u svakom trenutku svog života postojala u različitim dimenzijama, dok je junakinja mog romana, kao i svaka junakinja svakog romana, ipak uvijek svedena samo na one dimenzije koje joj književnost dozvoljava.
Kad se sretnemo sa knjigom koja se zove Kintsugi tijela, počet ću od svog iskustva i reakcije. Naravno, pitamo se šta znači ta prva reč, pa ću ja sad citirati jedan deo koji stoji ispred romana, odnosno kao neka vrsta motoa, odnosno objašnjenje, jednu rečenicu koja daje to objašnjenje. Kintsugi je japanska umjetnička tehnika popravljanja polomljenih keramičkih predmeta tečnim zlatom ili platinom, naglašavanjem oštećenih mjesta s ciljem da se prošlost predmeta istakne, a ne sakrije, što je blisko načelu wabi-sabi, odnosno nalaženju ljepote u oštećenim ili starim stvarima. Dakle, ovdje je reč o tehnici popravljanja predmeta od keramike koja ističe te spojeve oštećenja po analogiji koja se primjenjuje na ljudsko telo koje je u vašem romanu izloženo operacijama, odnosno sečenju, ušivanju itd. Kako ste došli na ideju da uspostavite tu analogiju između, dakle, popravke polomljene keramike i medicinskog tretmana obolelog tela, tako da ta analogija deluje i inventivno s jedne strane, s druge strane pomalo i šaljivo, ali na podlozi nečeg što je u stvari dramatično.
Da, istina je u stvari da sam ja dugo tražila naslov koji će se dobro uklopiti u sve ono o čemu roman pokušava da govori. I onda u jednom trenutku, nakon što je već bio gotov, sjetila sam se te japanske umjetničke tehnike koju si upravo opisao i učinilo mi se da savršeno odgovara, koliko god je možda naslov sa stranom riječju bio prilično rizičan, s druge strane mislila sam da jako dobro odgovara svemu onome što roman pokušava da iznese. Možda nije na odmet u stvari sada ovdje da kažem da roman govori o karcinomu dojke, jednom prvenstveno ženskoj bolesti, i koja je i pomalo tabu, ne pomalo, u dobroj mjeri u stvari ona tabu, koja u nekoj općoj percepciji ženu na izvjestan način defeminizira. Kroz sve to se onda postavlja pitanje šta postaje žena koja na takav način gubi dijelove svog tijela. Mislim da je za svaku ženu koja je prošla to iskustvo, jednako kao i za bilo koga ko razmisli o tome, jasno koliko je to iskustvo u stvari traumatično na svim mogućim nivoima, pa tako i na ovom o kojem sada govorim. Tako da mi je bilo, kad se to sve spoji, važno da kažem da sve to u stvari je najprostije rečeno dio života. I da koliko god je dramatično, da ima ono i tu neku svoju stranu, da to jeste preživljivo iskustvo i da nas koliko god mijenja, kao i sve druge loše stvari u životu, ako mi u sebi nađemo snagu da se nakon toga sastavimo, onda postajemo puno čvršći i puno ljepši i snažniji za vrijeme koje dolazi.
Da, bez obzira što je to teška bolest koja se vezuje pre svega za žensko telo, sjetio sam se sada jednog primjera koje je navela Daša Drandić u jednom svom romanu, oboljenje koje je vezala za svog muškog junaka, što je retko, ali ipak moguće. Opet, vaša naratorka se, eto, tokom tog procesa dugotrajnog lečenja suočava sa nekoliko, reklo bi se, neizbježnih konvencionalnih faza, dakle, pre svega sa operacijama koje menjaju prirodni izgled tela, opisuju se fiziološke reakcije na sam tretman, naravno, kao što je hemoterapija, smenjuju se u naratorkinoj svesti, dakle, to trpljenje bolova, strah od ishoda lečenja, naravno, i javlja se nada u potpuno izlečenje. Tako da je Kintsugi tijela jedna vrsta svakako intimne proze, možda dokumentarističke, na što upućuju recimo oni, da kažem, medicinski delovi gde se pominju konkretni preparati, konkretni tretmani. Šta vam je tu sad bio glavni zapravo motiv da prikažete detaljno borbu sa karcinomom i šta je bilo najteže za vašu naratorku tokom romana sa tim procesom sa kojim se ona suočavala?
osnovni motiv pisanja romana je bio to što je mene zaista zanimalo kako se jedno takvo iskustvo koje je u književnom smislu jako nezahvalno i zahtjevno, kako se ono barem pokuša uspješno prenijeti u književnost. Moj motiv zaista nije bio taj da ja nekom kažem da sam ja imala rak ili kako je meni bilo teško ili kako sam se ja dobro ili loše nosila sa tim ili bilo šta slično. Mislim da postoji puno drugih jednostavnijih načina na koji se to može uraditi. Tako da se ja zaista jesam tu primarno bavila književnošću. Naravno, iskustvo je postojalo, ono je bilo materijal koji sam ja manipulisala u tekstu, ali je to na istom nivou mogao biti bilo koji drugi materijal koji bi imao onda svoje neke određene zahtjevnosti. Tako da je mene tu prvenstveno zanimala su me pravila forme koju sam odabrala, dakle romana, i kako se ta priča ispriča u romanu, a da ona ne bude patetična, da ne proklizava u patetiku, da se ne banalizuje, da ne bude ucjena temom. Tako da mislim da su ti problemi s kojima sam se ja susretala na tom nivou u stvari bili problemi s kojima se susretala i moja narratorica. Znači, bilo je bitno kako tu priču reći. I u tom smislu se to drugo lice u kojem je roman ispričan najbolje uklopilo. Naravno, inicijalni impuls je bio da ga počnem pisati u prvom i brzo sam shvatila da to zaista ne funkcioniše. Jer koliko god bih ja tu oduzimala na nivou jezika i ne gurala u emociju, nekako emocija je sama ulazila u tekst, jer to jako empati je uvijek vrlo jako, a s druge strane u književnom smislu prilično neuvjerljivo. Jer nedostaje vanjska objektivizacija i onda uvijek postoji pitanje koliko je to zaista tako. Treće lice nije funkcionisalo iz razloga jer se nije dobro uklapalo u moju tu ideju atmosfere koju sam htjela da imam u romanu, a to je da ona ipak bude sasvim uvučena u nešto unutra, u intimni svijet junakinje. Tako da kada sam shvatila da bih mogla pokušati sa drugim licem, onda je roman stvarno počeo da se uklapa i da postiže sve ono što sam ja željela.
Čuli ste prvi dio razgovora sa Senkom Marić povodom njenog romana Kintsugi tijela. Nastavljamo razgovor sa Senkom Marić, mostarskom autorkom romana Kintsugi tijela u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. U tom romanu Kintsugi tijela postoje dve narativne linije. Jedna o kojoj smo do sada govorili, gde je tok lečenja obuhvata operacije i promene na telu, a drugo je taj porodično-istorijski deo, istorijski u smislu porodičnih odnosa. Dakle, tu oni se javljaju kao kratke epizode ili fragmenti, odnos naratorke sa roditeljima, posebno sa ocem, onda ponavljanje bolesti od kojih su i oni bolovali, raskid veze, odnosno braka na početku, a onda kasnije se javlja jedna nova obećavajuća veza, naravno odnos naratorke sa majkom i sinom, posebno tokom terapije i operacija. Kako su ove epizode birane, odnosno šta one treba da pokažu nasuprot ove glavne teme, da li jednu vrstu obične, neobične porodice, odnosno koju vrstu emotivnih odnosa, dakle od porodičnih do ovih partnerskih.
Ono što sam ja u stvari željela da kažem i što se poklapa sa mojim nekim životnim uvjerenjima je da ja u stvari mislim da se ništa ne dešava ničega. Ja mislim za sve što nam se dešava u životu, pritome ne mislim sada u nekom smislu new age filozofije ili sudbine ili tako dalje, ali mislim da naši izbori i naše traume i naša nemogućnost u životu i kroz život da budemo ono što jesmo je nešto što uvijek ima svoje posljedice i da te posljedice znaju često da se javljaju kao bolest. Uz to bilo mi je isto važno da s obzirom da govorimo o karcinomu dojke kao primarno ženskoj bolesti, da što spomenuo 2% muškaraca može da oboli od nje, bilo mi je važno da malo govorim, malo da se u stvari poigram sa idejom od romana odrastanja, što ovo zaista nije, ali čisto u određenim segmentima i fragmentima da možda malo zavrtim, da tako kažem, i tu ideju i da govorim o tome kako to djevojčice u stvari odrastaju i koliko se javno nikada, a ni u književnosti ne pretjerano puno, ne govori o tome koji su to sve zaista intimni problemi djevojčica kroz odrastanje. Naravno da sve to onda postoji u nekom porodičnom, kako u društvenom, tako i u porodičnom kontekstu. Epizode koje su izabrane su mogle biti jednako i neke druge ako bi imale istu težinu i ako bi uspijevale u stvari da progovaraju sa nekog nivoa traume, što mislim da sam ja možda ovdje uspjela, a činjenica je da većina porodica u stvari jeste takva. Vrlo je malo onih koji u stvari su zdrave i koji odgajaju svoju djecu na način da sutra izrastu u zdrave ljude. Tako da je sve to trebalo u stvari da posluži kao kontekst koji dovodi do toga da jedna žena dođe u situaciju kada počne da gubi dijelove svoga tijela.
Isto zanimljiv bio motiv koji se javlja bar na dva mjesta u tvom romanu Kintsugi tijela. Dakle, to je motiv mora. On se javlja u tom dvojakom kontekstu, recimo u jednom košmarnom snu gdje se javljaju i morski psi, a na kraju romana kao neko utopijsko mesto, odnosno mesto ostvarenog spokoja, čak se i konkretizuje da to neko selo na Pelješcu. Dakle, more kao noćna mora, a s druge strane kao izlaz, pobjeda, a možda i privid.
Da, koliko god to možda može čudno zvučati, mislim da je to najintimnije moje što sam upisala u taj roman. Moj odnos prema moru i značenje mora u mom životu. Tako da ne bi voljela da zvučim kao Balašević i kažem život je more, ali ja more jako volim, naravno, jasno iz svega ovoga što smo rekli, i mislim da primarno ima tu neku funkciju u stvari magičnog mjesta i magičnog prostora gdje život počinje da ima smisla. Vrlo privatno, ja mislim da kada bi imala priliku u životu da živim pored mora, da bi bila jedna sasvim centrirana, sređena, savršeno, znači posložena osoba koja vidi sve, znači u toj liniji. Znači i more kao takvo, mislim, imamo te nadmorske visine, nekad smo iznad njih, nekad smo ispod njih. Ja se recimo vrlo loše osjećam u ravnini, imam osjećaj da tonem, da se dušim. Tako da more samo po sebi, mislim, je svima nam je jasno, vrlo simbolično u svakom smislu, tako da koliko god okuplja sve ove lijepe stvari koje sam rekla, s druge strane vrlo nam je nepoznato. u realnom životu, šta, mislim, gledala sam nedavno neke vrlo zanimljive emisije o okeanima i bila sam apsolutno fascinirana koliko malo mi znamo u stvari o tom svijetu. A ja još da, ako ću potpuno da se ogolim kao što sam krenula, iz nekog razloga, vjerovatno zbog Stevena Spielberga i filma Ralje, imam paničan strah od ajkula, tako da s jedne strane imam opsjednutost morem, a s druge strane imam ovaj strah koji je u stvari simbolički u romanu, mislim, dobro mogao da funkcioniše.
A kako su se ljudi i industrija povukli, evo sad su se i te životinje vratile i u primorski deo.
Da, vraćaju se. Priroda se oporavlja.
A opet bi neko rekao da je Mostar deo jednog primorskog mentaliteta, ako već nije doslovno na moru.
Pa mi se apsolutno tako osjećamo. Imamo sve ono negativno od Dalmatinaca, vrlo smo lijeni, ništa nam se posebno ne da, sve ćemo lako, a nemamo more. Tako da smo uskraćeni malo tu.
Ja sam mogao na početku da pomenem naš prethodni razgovor koji smo vodili doduše telefonom, a povod je bio drugačiji, dakle tvoje pesme i tvoj urednički rad na portalu strane.ba koji ima regionalnu orijentaciju, naravno je prevode autora iz celog sveta. Kako tu sad stoje stvari sa portalom i sa tvojim radom?
Pa ja se nadam da stoje jako dobro. Ja sam vrlo ponosna na taj portal. Nas troje sada to radimo. Magdalena Blažević, Srđan Gavrilović i ja. Portal postoji već u novembru, će biti 6 godina. U stvari mislim da smo napravili jednu dobru priču. I mislim da smo to uspjeli uraditi zato što cijelu regiju u stvari posmatramo kao jedan zajednički književni prostor i pokušavamo da na portalu imamo tu neku ukupnu raznovrsnost poetika koja se postoji na tom području danas. Naravno da vodimo računa o kvalitetu teksta pri tome i naravno uz našu sposobnost, mogućnost da prosudimo koliko je nešto kvalitetno ili nije.
I Senka, ja bih se na kraju našeg današnjeg razgovora vratio još jednom na tvoj roman Kintsugi tijela, odnosno na njegovu recepciju. Pre 2 godine on je dobio najznačajniju regionalnu nagradu, Meša Selimović, koja se dodeljuje u Tuzli, pa bih tim povodom, kako autor ili autorka vide svoju poziciju na lokalnoj, regionalnoj sceni, a opet, s druge strane, s obzirom na specifičnost teme, odnosno nečega što je intimno i traumatično u tom romanu, kako je zapravo ova knjiga primljena, dakle, da li kao jedna, pa ponekad i mučna proza koja izaziva saosećanje, ili s druge strane jedna proza dojmljivog i osveštenog stila?
Kao što si i sam rekao, vrlo teško je meni da imam tu vrstu pogleda na sve ovo što si pitao, jer tu govorimo o nekoj vanjskoj percepciji, a ja apsolutno ne mogu da se toliko izmaknem i u toj mjeri budem objektivna. Ali ako bih pokušala, onda bih jedino mogla reći da ja jesam zadovoljna sa načinom na koji je sve to zajedno primljeno, u smislu da je u stvari recepcija bila takva da su ljudi o tom romanu razgovarali kao o ozbiljnoj književnosti. I to je nešto što je meni intimno vrlo bitno, da se cijela priča što je postojao rizik nije svela na još jednu ispovjednu priču o karcinomu, gdje bi književna sasvim pala u neki drugi plan. Isto tako nisam baš mislila da će puno ljudi biti pretjerano raspoloženo da čita ovakav roman i da se bavi ovom vrstom teme, jer postoji sve to da mi ne želimo baš da vjerujemo da se loše stvari mogu desiti nama i tu postoji cijeli taj problem identifikacije, pogotovo jer je pisan u drugom licu. Tako da kada sve to se sabere, ja sam zadovoljna.
Dakle, ovo definitivno nije proza koja tera hipohondrija privlači rekonvalescente, nego za sve prave čitaoce, koje je objavljeno jeste u sarajevskom Bajbuku, ali i u beogradskom Kontrastu, a evo sad očekujemo i tvoj novi roman u, kako se rekla, Partizanskoj knjizi. Senka, puno hvala na ovom razgovoru i gostovanju.
Hvala tebi, Saša.
Naša gošća danas u emisiji Oko Balkana, Senka Marić, mostarska autorka romana Kintsugi tijela, koji smo pokušali malo da predstavimo, dakle, koji su objavili i Bajbuk i Kontrast.
For making money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and
man, boy, man, to fall in love. You won't regret it, that's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me
Oko Balkana. Imam to zadovoljstvo da pozdravim svog današnjeg sagovornika Dejana Kobana, slovenačkog pesnika srednje, mlađe srednje generacije, koji u isto vreme i gost Beograda ovog kišovitog meseca. Dejane, dobar dan, dobrodošao i u ovu emisiju.
Dobar dan.
Šta znači to izmeštanje na mesec dana u jednu sredinu koja u ovom slučaju tebi nije strana ni daleka? Što kao tebi kao autoru, što kao građaninu?
Pa ja sam tu samo pola meseca, takvi su uslovi ove rezidencije. Ostalo 14 dana bit ću u Larisi, ako ne znam ko da, zbog ove korone. Ali to mi je meni prvi put u životu, tako da ja se osjećam super u Beogradu. Puno vremena sam samo ležao, čitao, maštao, pravim neki mali projekat tu u Beogradu. Na 100 razglednica ću napisat neku malo dužu pesmu u afektu. Sve što se mi događalo u glavi, naročito u ovih 14 dana u Beogradu, i onda ću poslat ljudima oko, uglavnom u Sloveniji, pa i nekoliko adresa imam iz Austrije tako, i onda ću ih moliti da mi šalju nazad u Messenger, u Facebook, da mi šalju fotografije ili ispišu šta sam im poslao, i tako ću izgraditi zajedno sa njima pesmu. To mi je bio plan od drugog dana kad sam došao tu u Beograd. Ne znam zašto, ja radim puno stvari negde duboko, bez nekih planova. Ali inače da, super sam se proveo tu, kupio sam gomilu knjiga. Za moje pojme, što se tiče bivše Jugoslavije, broj jedan u mladi poeziji sada u tom trenutku je svakako Srbija. onda Hrvatska, Slovenija možda tamo negde, jer ja mislim da je nazadovala u, ne znam, 5-7 godina, a srpska poezija, srpska mlada poezija, to je neverovatan vulkan svega, mislim, to je ono, ja samo gledam u stanu kad čitam i ne mogu da smislim kako je to moguće, ono, pa znam, četiri puta veća zemlja nego Slovenija i to, ali svejedno, mislim, savremena poezija što sada tu diše u ovom prostoru i u ovom gradu tu.
Pošto ja i domaću i ove regionalne scene pratim 20 godina, potpuno se slažem sa tvojim utiskom. To nije uvek bio takav slučaj sa Srbijom. Neko posljednjih nekoliko godina kad su mladi autori i autorke došli do nekog buma, ne znam ja čime je on uslovljen, koliko se prevede i koliko sam u stanju pratim i slovenačku scenu i razgovarao sa određenim brojem autora. Ja bih naveo sad, recimo, vrlo sam blizak sa urednicima i autorima časopisa Literatura, Primoš Čučnik, Urban Vovk, sa mlađom generacijom, ne znam da li još uvijek postoji, prestaje sa izlaženjem Idiot, dakle Tibor Hrspandur ili Muanis Sinanović, ali i pojedinačni autori koji su ovde prevođeni i doživjeli, da tako kažem, fin prijem. Recimo, jedan od njih je Brane Senegačnik, u fenomenalnom prevodu Pavla Raka, koji je dobio nagradu za to. Onda bio je Robert Simonišek, sa kojim sam razgovarao isto u ovoj emisiji, Petar Semolić, jedan malo stariji koji nema knjigu, ali je takođe doživao dobar prevod. Kako se tvoja sad poezija, evo recimo bar u odnosu na ove autore koji su, ajde da kažem, relativno poznati kod ljudi koji to interesuje, nalazi, ti imaš 12 pesničke zbirke, ali od toga 4 objavljene, kako bi po profilu sebe smestio u odnosu na ove druge pesme?
Da, ostala zbirka je ili sam bacio ih u smeće ili sam ih izgubio tokom svog ovih preseljavanja po Ljubljani, znaš, bio sam već u 10-12 različitih stanova, pa tako. Pa skroz sam različit. Ja njih smatram kao neke vrh slovenačke poezije, možda elitni vrh poezije. Stvarno su značajni autori, pogotovo za svoju generaciju, ali inače sad su već stariji što se tiče pisanja, jer ja mislim da je najmlađi Simonišek od ove trojke, ali i on ima 4 knjige tamo negde, mislim, 4 ili 5. Sad mu je izašla posle korone posljedna knjiga, na primjer, u Mladinskoj knjigi, i sada tek čekao sam nekoliko godina i nova knjiga od Petra Semolića, pa u prošlom novembru prva knjiga po 10 godina, ja mislim, od Senegačnika. Nekako malo lirski, tako malo se ukočio, ja mislim. Malo je otišao nazad u istoriju, tako da. Sviđa mi se njegova knjiga, ali ne baš, ne znam koliko. Pa i nisam si blizu sa Simoniškom, na primjer, što se tiče poezije. A sviđa mi se rana poezija Petra Semolića, na primjer. Ali ima kod nas nebroj drugih ljudi koji su isto odlični, neverovatni, ali ih niko ne pozna jer nisu u ovom kanonu, jer ova trojka ti je u nekom kanonu, tako da svi koji se bave u Sloveniji sa poezijom znaju ove 3 ljudi, i kad ovi ljudi izdaju knjigu, biće ono hrpa kritika i sve za njihove knjige, a inače ima ih čitav kordon koji su više ili manje neznani, koji hodaju na Mlade Rime, na primjer, ili na Ignor, ili na još koje večere, evente koje pravimo u Ljubljani, i tamo ih možeš videti, a čitati ih ne možeš baš, jer imaju možda jednu knjigu ili još to ne, na primjer. Sa mojom poezijom je tako. Počeo sam pisat kad je bio pun mjesec, oko 8. februara 1996. a prije nisam pročitao ni jedne pesme, tako da posle pola godine napisao sam svoju prvu pesničku knjigu koju se stvarno stidim i ne priznajem je, tako kao koji otac ne priznaje svog deteta, tako i ja ove prve knjige koje se zove Tebi. A posle počeo sam puno da čitam i puno da pišem i 2000 dobio sam posao na televiziji kao montažer, tako da sam montirao čitave dane news, program i kulturu i sve to, i to se sad zrcali u mojoj poeziji već od 2000 napred. Tako da moja poezija nije napravljena tako što kaže Uroš Zupan, ogroman veliki slovenački pesnik. Poezija je nešto izvan tog časa, izvan tog vremena, nešto iznad nas, ne sme biti kao zaražena sa političkim vestima ili nešto tako, a moja je. Moja je montirana, moja je kratka, moja je cinična, puno imam cinizma i ironije unutra, tako da to je to. Mislim, stvarno je skroz drugačija nego poezija ove trojke, na primjer.
Za sada nemaš prevod na srpski kao knjigu, međutim ja sam pronašao u časopisu Agon, koji je jedan od najzaslužnijih za predstavljanje novih slovenačkih autora, ali i klasika, bio jedan mali izbor koji sam naravno pročitao pod nazivom Mehanizam alge. Iz 2013. godine. Ana Ristović je prevoditeljka koja prevodi naravno i prozu. Ja bih recimo sad pročitao tvoju, kraća je pesma, pa bismo malo i o tom izboru, a posebno ovoj pesmi koja se odnosi na poziciju pesnika u savremeno doba. Zvezde u reci, crvljiva rupa u zori, rub u jutru. To je sve naslov. Iza žardinjera leži pesnik i diše. Nepomičan. Leži u materici majušnog grada, pretučen. Zaboravi da pišeš, zaboravi da misliš, zaboravi da hodaš. Pada u državu liliputanaca, ne može da veruje da se povlači. Leži vezan dugim, tankim nitima, ne uspeva da baci zrak preko. Između zrak i preko je
da.
Više ovih spesova, tako da eto, napravio sam pauzu. Da li si učestvovao u sastavljanju ovog izbora, pošto se on može naći na stranici ovog časopisa, pa mogu i slušalci da potraže, i posebno, eto, kako razumeti ovu figuru pesnika, posebno iz ove pesme?
To je, ja mislim da je bio urednik Bojan Savić Ostojić, je tako? Stvarno bili su super izbori i drugih, na primjer, pesnika i pesnikinja. A ova pesma, naročito, to se stvarno dogodilo. Ja sam oko ponoći išao iz ovog festivala Dnjevi poezije in vina na Ptuju. Tamo je pešački most i neke ruže unutra u ovim koritima. Velikima, i tako je tamo ležao jedan od stvarno velikih pesnika, malo mlađi, ali od, na primjer, od Semolića i tako, ali oni godina kao Simonišek, ali stvarno super pesnik, i tako je ležao na podu i grlio ova korito sa ružava. I ja sam, nisam znao što da radim, malo sam ga trljao, tako, alo, nisam probudio, disao ja, tako da sam mislio, malo sam napio, šta ćeš. Malo mi ga je bilo žao, jer je bio na putu, ja mislim da u onaj hostel gde sam i ja spavao, ali bilo je toplo vreme, topla noć, jasna noć, tako da sam rekao, probudit će se nekad. To je to, mala impresija.
Da. Noć sa ružama, dakle.
Da, noć oko ruža.
Ovo je bio prvi deo razgovora sa slovenačkim pesnikom Dejanom Kobanom.
I brush my teeth, I go to church.
You go to church.
I'm a really nice guy.
He's
a I used to be such a sweet, sweet thing till they got a hold of me. I open doors for little old ladies. I have the blinds to see. No friends, 'cause they read the papers. They can't be seen with me, and I'm getting real shot down, and I'm feeling mean. No more Mr. Nice Guy. No more Mr. Clean. No more Mr. Nice Guy. They say he's sick, he's obscene. We'll be right back.
they read the papers, you know they can't be seen with me. And I'm getting real shot down and I'm feeling mean. So no more Mr. Nice Guy, no more Mr. Clean. No more Mr. Nice Guy, they say he's sick, he's obscene. My dog bit me on the leg today, my cat clawed my eye, my mom's been thrown out of the society circle, my dad has to hide. I went to church incognito when everybody rose. The Reverend Smith, he recognized me and punched me in the nose. He said, no more Mr. Nice Guy, no more Mr. Clean.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Sledi drugi deo razgovora sa slovenačkim pesnikom Dejanom Kobanom. Zanimljiv mi je fenomen, tebi će to biti naravno i bliže, ovde kod mlađih pesnika, na stranu one srednje starije generacije, jako su uticajni slovenački autori koji su klasici, u prvom redu Tomaš Šalamun, koji ne da ima poklonike, nego ima jednu mlađu generaciju, pored Tibora Hrspandura, recimo Marko Pogačar je jedan od nastavljača, ili jedan isto dobar pesnik iz Crne Gore, Vladimir Đurišić. Pa sad vidim, evo, Agon je objavio poslednji broj o Srećku Kosovelu. Kako ti vidiš to interesovanje, posebno za ovu dvojicu autora i uticaj Šalamuna na čitav ovaj prostor, koji je bio, naravno imao dosta ovaj zbirki, jedan jezički eksperimentator i jedan zaista neoavangardni pesnik?
Pa da, što se tiče Tomaža Šalamuna, za svog života izdao ili napisao je oko 53 knjiga, sad još ima u stolu, ima još 115 pesama koje nisu objavljene i još oko, ja mislim, 100 ostalih koje je diktirao, jer prije nego što je umro nije mogao više da piše, tako da je diktirao ženi ili kćeri pesme. I ima još oko, ja mislim da 200-300 pesama koje je on lično odbacio iz različitih knjiga, tako da to što se mene tiče, to ti je ogroman opus. Ja mislim da je pravi point što su bili svi ljudi za Šalamuna, to jer je on bio stvarno ljudski čovjek. Da, bio je velik, bio je poznat, bio je kao neki mini bog što se tiče kritičara i tako, ali što se tiče mlađih pesnika, on je mogao sa njima otići na kafu, na ručak, razgovarati sa njima, piti jeftino vino usred Metelkove ako je bilo treba, mislim. Mladi ljudi su ga i inspirisali. On je više puta rekao da on se stvarno osjeća normalno kad je među mladim ljudima i tada se i osjeća mlad i tako, mislim, i doduše njegova poezija je stvarno je puna energije, puno je izmišljao različitih reči i stvarno je interesantno da se u njegovom čitavom opusu što se tiče objavljivanih knjiga neke reči pojave možda tri puta, jedna ista reč. Tako da to je nenormalno ogromna paleta znanja koje je imao iz različitih jezika, jer je unutra i nemački, engleski naravno, španski, talijanski, možda i latinski, ima i puno sleng reči, na primjer, i tako. On je u stvari pravio jezikovne mašine. I ove mašine nikako da umre, još uvek rade svoj rad. On je već 5 godina, sad ove godine bit će 6 godina otkad je umro, ali nije umro u svojim malim mašinama. I to je neverovatno i možda je tu odgovor zašto je on tako drag nekim ljudima. Ne znam kako je sad sa generacijom pesnika tu, na primjer, u Beogradu, koji imaju 20-22 godine, ali generacija oko Bojana Savića Ostojića, Bojana Markovića, na primjer, za njih je stvar stvarno bitan čovek u njihovom životu, ne samo kao pesnik i kao čovek.
To što ti sad rekao, zaista ne znam ni ja, najmlađa pesnička generacija, da li je baš bliska Šalamonu od 30. godine, da. Međutim, kad je Kosovel u pitanju, zanimljivo je da se za, pored toga što je i mlad umro i žive u međuratnom periodu, vezuju ljudi koji vole i pesnički eksperiment, a s druge strane i socijalno angažovanu poeziju. Sam si rekao da piše poeziju koji i tekako ima tih prodora stvarnosti pa i političke invektive. To bi recimo bilo jedno pitanje, da li socijalno angažovana poezija, posebno danas u uslovima sve divljeg kapitalizma i populizma, ima smisla. I drugo pitanje bi bilo recimo veza tim, da li su još uvijek jake te avangardne tendencije na slovenačkoj sceni, koje je i 70. godina i 80. uvijek nekako bila bliska novosadskoj sceni, gde su Despotov, Vujica Rešin, Tucić, Kopical i tako ti autori.
I Zagoričnik.
Da.
Ja mislim da Zagoričnik je i slovenački i srpski pesnik na neki način, ili jugoslovenski, ne znam kako, jer znam da je bio na puno tih punktova po čitavoj Jugoslaviji, pogotovo i u Novom Sadu i tako, ali da, prvo pitanje što se tiče angažovane poezije i takako je živa. Zbog toga jer prošli petak bila je 9. sedmica kad se održavaju protesti protiv vlade Janeza Janše i tamo je 2 dana prije bila je proslava za osamostaljenje Slovenije, zvanična i alternativna. I ova alternativna, to ti je ova proslava, bila i protest. I na protestu, na ovoj proslavi, kad je gomila ljudi došla do palate gde je predsednik države, Borut Pahor, počeo je čitati svoju pesmu Boris Anovak, na primer. I oduševio je oko 5000 ljudi tamo. Nisu mogli svi da stane tamo, jer je mali prostor, na primer. Tako da ja mislim da je ova poezija još uvek, angažman je uvek živ i uvek će biti živ, jer ako ti nešto čitaš, ako ti nešto gledaš i nešto ti kucne unutra i nešto moraš napraviti, onda ti je to, onda ti je to angažman. Tako da ja poznajem ogromno slovenačkih pesnika i pesnikina koji su stvarno angažovani, puno angažovani u svojim pesmama, ali možda na prvi pogled ni ne izgleda tako. Naprimer, mlada pesnikinja Ana Svatel, njezina pesma o Lampeduzi stvarno je odlična angažovana pesma, ali ima i još jedna pesma u kojoj kaže: mi mladi intelektualci sedimo tu u Švedskoj u parku i ništa ne radimo. Nešto tako, ili nije nam briga jer imamo dobar status i tako. To je za moje pojme jedna od stvarno dobro angažovanih pesnika i samokritičnih pesama, koje nisu baš primer. Nema ogromno primera u Sloveniji samokritičnih pesama. Ali ima. Nema sad baš programskih pesnika i programskih knjiga, da bi se neko odlučio, ajde sad ja napišem knjigu protiv Janeza Janše, top 50 stranica, du. Ne. Probao je Vinko Mrdendorfer napisati jednu, napisao je i izdao jednu pesničku zbirku za radnike, radničku, protiv elita, mislim da je bilo to 2012. tamo negde, kad je bila ona velika kriza i to, ali nije mu uspelo. Ne možeš planirat dobre ljubavne pesme i tako, i ne možeš planirat dobre angažovane kritičke pesme, jer i to ti je neka vrsta ljubav, tako da to mora doći u tebe, bum, kao metak, i onda iz tebe van, u obliku slova, na primjer.
Drugo podpitanje je bilo u vezi sa neoavangardnim tendencijama.
Da.
Koliko su one jake? Koliko se i dalje eksperimentiše u poeziji?
Kod nas se eksperimentiše u poeziji stvarno slabo. Uopšte nema ni jedne tendencije, ja mislim, jer je stvarno tužno je, jer mladim ljudima ide istorija slovenačke poezije do 1991. do Uroša Zupana i njegovih Sutra. Ali sad je još gore možda za najmlađu generaciju, jer najmlađa generacija ide do 2010. i do Kate Perat možda. I to je stvarno gora situacija, kao da ih ne interesira prošlost, ne interesira neka tradicija. A imali smo stvarno jaku tradiciju, i pogotovo što se tiče neoavantgarde, ili za moje pojme avantgarde, jer mi u Sloveniji nismo imali avantgarde kad je bila avantgarda. U svetu, u Srbiji, Hrvatskoj, mi nismo imali, jer ja mislim za neki pokret moraš imati neki broj ljudi, ne sad jednog, na primjer u literaturi, jednog jedinog Kosovela, to ti nije pokret, mislim. Što se događalo od sredine 60. godina sa ogromnim multiumetničkim pokretom Oho, to ti je izvaredno, i onda još dalje, naročito da 70-ih i još 80-ih godina. Što se tiče magazina, bio je tu stvarno bitan magazin Problemi, društveni magazin koji je imao i svoje specijalne brojeve, što su se zvali Problemi literatura, i tamo je bilo objavljivano stvarno ono sve što se bitno događalo i u svetu i u Jugoslaviji tog trena. Kad želiš pronaći gomilu slovenačke vizualne, na primjer, poezije i poezije iz tih vremena, moraš da čitaš, da uzimaš i da čitaš Probleme. Značajna izdavačka kuća tu, tom vremenu, bila je Obzorja iz Maribora, i njihova zbirka knjiga koja se zove Znamenja, i tamo unutra imaš Hanžek, Plamen, ima onda još ne znam koliko drugih, Zagoričnik, oba Zagoričnika, i Franci i Ifigenija, sad je Simonović, tada je bila još, kad je bila na faksu, bila je Zagoričnik, onda imaš i katalog broj 2, tamo u Znamenima, a u Problemima je, ima katalog 1. To ja mislim da je Biblija slovenačke tadašnje suvremene, angažovane i vizualne poezije.
Eto razloga opet da se prisjetimo časopisa istorijskih i da se vratimo i bibliotekama, nije sve prebačeno u elektronsku formu. Dejane, puno hvala na ovom razgovoru, ja se nadam da će naš sljedeći biti povodom prevoda tvoje poezije, makar izabrane poezije na srpski.
Bilo bi super, možda će biti nešto.
Hvala ti. Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, savremeni slovenački pesnik Dejan Koban. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2. U današnjem izdanju mogli ste da čujete razgovore sa mostarskom autorkom Senko Marić i slovenačkim pesnikom Dejanom Kobanom. Senka Marić je autorka romana Kintsugi tijela, a razgovarali smo o prevedenoj poeziji Dejana Kobana. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
Sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, y al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, y siento tus amarras como garfios, como garras, que me ahogan en la playa de la farra de alta.